អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅលោកអ្នកបានសិក្សាព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូកទី1ខ5ដល់ខ6រួចទៅហើយឥឡូវនេះយើងបែរមកសិក្សាព្រះគម្ពីរអេភេសូដដែលនៃជំពូកទី1ខ7មតិភាគច្រើនតែងយល់ថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សព្រមបម្រើព្រះយេស៊ូវសំណួរមួយទៀតតាក់ទងនឹងរឿងនេះដែរលោកអ្នកត្រូវឆ្លើយសំណួរនោះដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់តើហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកសម្រេចចិត្តមិនបម្រើព្រះយេស៊ូវចូលលោកអ្នកដែលកំពុងបម្រើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញតើលោកអ្នកបម្រើដោយសារមធ្យោបាយប្រយោជន៍លោកអ្នកគ្រួសារលោកអ្នកឬជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសលោកអ្នកមូលហេតុទាំងនោះត្រឹមត្រូវខ្លះដែរត្បិតការបម្រើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជានាំមកនូវប្រយោជន៍ខ្លះសម្រាប់គ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមលោកអ្នកជាយថាហេតុប៉ុន្តែមូលហេតុខាងលើមិនមែនជាមូលហេតុពិតប្រាកដដែលលោកអ្នកត្រូវមានដើម្បីបម្រើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេចុះអ្វីទៅដែលជាមូលហេតុដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទទួលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូកទី14ខទី15ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាបើអ្នករកគ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំចុះការកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គជាការបម្រើព្រះអង្គយើងបម្រើព្រះអង្គព្រោះយើងស្រឡាញ់ទ្រង់ការស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាមូលហេតុចម្បងនៃការបម្រើដល់ទ្រង់
ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក1ខ7យើងពិចារណាអំពីព្រះរាជបុត្រាជាថ្លៃលោះក្រុមជំនុំព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក1ខ7ហើយយើងបានសេចក្តីប្រោសលោះក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោសឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានរើសមនុស្សយើងតាំងពីមុនលោកីយ៍មកមិនតែប៉ុណ្ណោះទ្រង់បានតម្រូវមនុស្សយើងទុកជាមុនសម្រាប់ឲ្យទ្រង់បានទទួលយើងធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ទ្រង់ដោយសារព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវការទាំងបានមកនេះស្ថិតនៅក្នុងផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាំងពីមុនគ្រាទ្រង់បង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីមកម្ល៉េះលុះដល់ដែលព្រះអង្គបង្កើតឲ្យមានផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យមានព្រំដែនពេលវេលាពោលគឺចាប់តាំងពីព្រះអង្គបង្កបង្កើតលោកសន្និវាសរហូតដល់ទ្រង់ធ្វើឲ្យលោកសន្និវាសយើងនេះឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ចន្លោះពេលវេលាចាប់ផ្ដើមនិងពេលវេលាបញ្ចប់ព្រះជាម្ចាស់ប្រគល់ភារកិច្ចនៃការប្រោះលោះដល់ព្រះហស្តនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គគឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះវរបិតាទ្រង់ត្រូវយាងមកគង់លើពិភពលោកយើងនេះក្នុងព្រំដែនពេលវេលាដើម្បីកសាងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកយោនយកកំណើតជាមនុស្សជាតិនៅលើផែនដីយើងនេះហេតុការណ៍នេះកើតមានឡើងអស់រយៈពេលជាង 2,000 ឆ្នាំកន្លងមកហើយព្រះជាម្ចាស់នៃស្ថានសួគ៌យាងមកស្នាក់នៅជាមួយនឹងមនុស្សអស់រយៈពេលជាង33ព្រះវស្សាលុះគម្រប់ព្រះជន្មាយុទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងគេយកទ្រង់ទៅបញ្ចុះក្នុងភ្នូចំនួន3ថ្ងៃបន្ទាប់មកទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញទាំងរូបកាយក្រោយពីគង់នៅផែនដីយើងអស់រយៈពេល40ថ្ងៃព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅស្ថានសួគ៌វិញហេតុការទាំងបានមកនោះកើតឡើងពិតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ហេតុការនោះពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកគង់នៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គបានបំពេញភារកិច្ចមួយគឺទ្រង់លួសមនុស្សមានបាបដោយប្រើព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គជាធ្នូនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប្រាក់ប្រភេទនេះមិនសូវមានប្រជាប្រិយភាពទេមនុស្សលោកចូលចិត្តសាសនាដែលមានវិហារសាងសង់បម្រើសាសនានោះរំលេចដោយក្បាច់រចនាព្រមទាំងលាបពណ៌យ៉ាងត្រចះត្រចង់ផងមនុស្សលោកមិនចូលចិត្តឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេពីព្រោះឈើឆ្កាងមើលទៅมันមានក្បូរក្បាច់រចនាណាដែលចិត្តរបស់មនុស្សអាចនឹងមានអំនួតប្រាថ្នាចង់បានឡើយសូម្បីតែនៅក្នុងចំណោមវិហាររបស់ក្រុមជំនុំគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះគេតុបតែងព្រះវិហារតាមសម្រាប់របស់មនុស្សចាស់គ េមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យតម្លៃដល់ព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឡើយព្រះវិហារដែលតុបតែងប្រកបដោយក្បូរក្បាច់រចនាល្អធ្វើឲ្យព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទคล้ายទៅជាទីស្អប់ខ្ពើមនៃសាសនិកទាំងនោះហេតុការដែលខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើគឺមិនមែនខ្វះផុសតាងទេកាលបណ្ឌិតខេមបលម៉ូហ្គិនរស់នៅមានស្ត្រីមេម៉ាយស្ដុកសំជួបលោកដើម្បីប្រមានលោកក្នុងនាមលោកជាគ្រូគង្វាលមួយរូបពេលដែលលោកស្រីនោះចូលទៅជួបគ្រូគង្វាលគាត់ពាក់វ៉ែនតាដងវែងយ៉ាងសង្ហាបន្ទាប់ពីបណ្ឌិតម៉ូហ្គិនរៀបកន្លែងជូនលោកស្រីអង្គុយបានត្រឹមត្រូវហើយលោកស្រីបានទម្លាក់វ៉ែនតាចុះក្រោមបន្តិចរួចសម្លឹងទៅលោកគ្រូនិយាយដោយកំហឹងថាបណ្ឌិតម៉ូហ្គិនខ្ញុំមិនចូលចិត្តឲ្យលោកអធិប្បាយពីព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងព្រះវិហារយើងទៀតទេពីព្រោះព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនស៊ីសង្វាក់នឹងក្បូរក្បាច់រចនាដែលព្រះវិហារយើងកំពុងតុបតែងយ៉ាងស្អាតដូចយើងឃើញសពថ្ងៃនេះឡើយបណ្ឌិតម៉ូហ្គិនឆ្លើយតបថាខ្ញុំយល់ដោយសារព្រះវិហារយើងល្អយ៉ាងនេះយើងមិនគួរនិយាយពីព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេប៉ុន្តែរឿងដែលយើងគួរស្អប់បំផុតនោះថាគឺអំពើបាបរបស់លោកស្រីនិងអំពើបាបរបស់រូបខ្ញុំវិញទៅតើអំពើបាបគឺជាទីស្អប់ខ្ពើមរបស់មនុស្សលោកត្រូវការព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីលាងសម្អាតតាក់ទងនឹងសេចក្តីអធិប្បាយពីព្រះលោហិតព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវក៏មានគ្រូគង្វាលមួយរូបចូលទៅទទួលតំណែងជាគ្រូនៅព្រះវិហារមួយនៅឯបូរីវ៉ាស៊ីនតោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអាទិត្យដំបូងបង្អស់មានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ចូលទៅជួបគ្រូគង្វាលថ្មីនោះដោយបញ្ចេញមតិថាគ្រូចាស់ពីមុនចូលចិត្តនិយាយពីព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកគ្រូដែលចាប់ផ្ដើមការងារក្នុងព្រះវិហារយើងមិននិយាយច្រើនពេកទេអំពីសារៈសំខាន់នៃព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រូគង្វាលថ្មីនោះឆ្លើយថាខ្ញុំមិននិយាយពីព្រះលោហិតច្រើនពេកទេប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ចាប់រលាក់ដៃគ្រូគង្វាលដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាគ្រូពិតជាមិននិយាយពីព្រះលោហិតព្រះយេស៊ូវពេលអធិប្បាយប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកទៀតគ្រូគង្វាលរូបនោះចាប់ផ្លឹកនិងពាក្យសម្ដីរបស់ប្តីប្រពន្ធនោះក៏ឆ្លើយត្រឡប់មកវិញថាឈប់សិនបើខ្ញុំមិននិយាយពីព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំមិនសមធ្វើជាគ្រូគង្វាលនៅទីនេះឡើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកគ្រូគង្វាលថ្មីនោះចេះតែនិយាយសង្កត់ធ្ងន់ឡើងពីសារៈសំខាន់នៃព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមកប្រើដើម្បីលាងបាបរបស់មនុស្សលោកព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាទីស្អប់ខ្ពើមពីសំណាក់មនុស្សលោកប៉ុន្តែគឺដោយសារព្រះលោហិតនេះឯងដែលនាំមកនូវសេចក្តីប្រោសលោះដល់ប្រលឹងមនុស្សមានបាបគ្រប់គ្នាបន្ទាប់ពីព្រះវរបិតាបានធ្វើគម្រោងរៀបចំបង្កើតក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់រួចហើយព្រះរាជបុត្រាយាងមកកាន់ផែនដីនេះយកនិស័យជាមនុស្សជាតិគេយកព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់ទៅបោះភ្ជាប់នៅលើឈើឆ្កាងសេចក្តីទាំងឡាយដែលសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺនិយាយសម្ដៅទៅកាន់យ៉ាញ់បូជារាប់ថាជាទណ្ឌកម្មសម្រាប់លាងអំពើបាបដោយប្រើឈាមសត្វមកប្រើជំនួសឈាមសត្វគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបនៃព្រះលោហិតរបស់អង្គព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះឯងព្រះជាម្ចាស់ទទួលមនុស្សដែលធ្វើយ៉ាញ់បូជាដោយប្រើឈាមសត្វក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទុកជាអ្នកបរិសុទ្ធដោយអាងលើសេចក្តីជំនឿរបស់ជនទាំងនោះដល់ព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គទោះកំហុសរបស់អ្នកបរិសុទ្ធក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ត្រូវយកមកលុបលាងឲ្យបានជ្រះស្អាតនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបង្ហូរព្រះលោហិតទោះកំហុសរបស់អ្នកបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ត្រូវយកមកលុបលាងបានជ្រះស្អាតនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបង្ហូរព្រះលោហិតទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងអំពើបាបរបស់ពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវលាងសម្អាតនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងដែរគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ6ដល់ខ13បានចែងថាទ្រង់ក៏មិនសពព្រះហឫទ័យនឹងដង្វាយដុតឬនឹងដង្វាយលួសបាបដែរបានជាទូលបង្គំទូលថាមើលឱព្រះអង្គអើយទូលបង្គំនឹងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់បាទពងក្រចកសេចក្តីនេះបានកត់ទុកពីទូលបង្គំនៅក្នុងគម្ពីរហើយបិទពងក្រចកក្រោយដែលមានបន្ទូលថាយ៉ាញ់បូជានឹងដង្វាយហើយដង្វាយដុតនិងដង្វាយលោះបាបទ្រង់មិនចង់បានទេក៏មិនសពព្រះហឫទ័យដែរជារបស់ដែលគេថ្វាយតាមក្រឹតវិន័យនោះទ្រង់ក៏ថែមព្រះបន្ទូលនេះទៀតថាមើលឱព្រះអង្គអើយទូលបង្គំមកនឹងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ដូច្នេះទ្រង់បានលើកចោលសេចក្តីមុនដើម្បីនឹងតាំងសេចក្តីក្រោយវិញគឺដោយសារចំណងព្រះហឫទ័យនោះដែលយើងរាល់គ្នាបានញែកជាបរិសុទ្ធដោយសារដង្វាយថ្វាយរូបអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមួយដងជាសម្រេច ឯអស់ទាំងសង្ឃក៏ឈរធ្វើការងាររាល់តែថ្ងៃទាំងថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដដែលជាញឹកញយដែលពុំអាចនឹងដោះបាបបានឡើយតែទ្រង់វិញក្រោយដែលទ្រង់បានថ្វាយយ៉ាញ់បូជាតែមួយដោយព្រោះបាបនោះទ្រង់បានគង់ខាងស្ដាំព្រះនៅជារៀងរៀបដរាបទៅទាំងចាំទម្រាំដល់បានដាក់ពួកខ្មាំងសត្រូវឲ្យធ្វើជាកំណល់កលព្រះបាទទ្រង់នៅត្រង់ឃ្លាដែលថាយើងបានសេចក្តីប្រោះលោះក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រាគឺនិយាយសំដៅទៅកាន់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាព្រះរាជបុត្រាស្ងួនភ្នារបស់ព្រះវរបិតាព្រះជាម្ចាស់ទទួលយើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក្នុងនាមព្រះរាជបុត្រាស្ងួនភ្នារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងសេចក្តីប្រោះលោះរបស់យើងគឺពឹងពាក់ទាំងស្រុងទៅលើកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទភារកិច្ចចម្បងបង្អស់ដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកលើផែនដីនេះគឺដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់ប្រលឹងមនុស្សមានបាបគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក20ខ28បានចែងថាដូចជាកូនមនុស្សបានមកមិនមែនឲ្យគេបម្រើលោកទេគឺនឹងបម្រើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សជាច្រើនផងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់យាងមកកាន់ផែនដីនេះគឺដើម្បីបង់ថ្លៃលោះអំពើបាបរបស់លោកអ្នកនិងអំពើបាបរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ព្រលឹងរបស់មនុស្សលោកគ្រប់រូបសុទ្ធតែជាឈ្នួលនៃអំពើបាបអំពើបាបគឺជាចៅហ្វាយនៃព្រលឹងរបស់មនុស្សគ្រប់រូបព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចាំបាច់ត្រូវតែប្រើព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គដើម្បីធ្វើជាប្រាក់លួសយើងឲ្យរួចពីឈ្នួលរបស់អំពើបាបយើងពិតជាមានសេរីភាពដោយសារព្រះគ្រីស្ទទិញយើងដោយប្រើព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ជាប្រាក់លួសនៅក្នុងភាសាក្រិកមានប្រើពាក្យ3យ៉ាងដែលខ្មែរយើងបកប្រែជាសេចក្តីប្រោះលោះពាក្យសេចក្តីប្រោះលោះទី1គឺ agorazo ដែលប្រែថាទៅទិញនៅឯផ្សាររឿងនេះប្រៀបឧបមាដូចជាស្ត្រីមេផ្ទះម្នាក់កាន់លុយទៅផ្សារដើម្បីទិញម្ហូបអាហារនិងសេចក្តីត្រូវការសម្រាប់ផ្ទះរបស់នាងលុះទៅដល់ផ្សារហើយនាងរើសយកបន្លែបង្ការត្រីសាច់របស់របរប្រើប្រាស់ខ្លះរួចហើយបង់លុយទៅឲ្យអ្នកលក់គាត់បានយកទំនិញទាំងនោះទៅដាក់ក្នុងកន្ត្រករួចហើយយួរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទំនិញទាំងនោះក្លាយទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីមេផ្ទះរូបនោះបន្ទាប់ពីទិញនៅឯផ្សាររួចហើយពាក្យ agorazo នេះគឺសាវកប៉ុលយកទៅប្រើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក6ខ20ដែលបានចែងថាត្បិតទ្រង់បានចេញថ្លៃលោះលោកអ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះចូលដំកើងព្រះនៅក្នុងរូបកាយហើយក្នុងវិញ្ញាណនៃអ្នករាល់គ្នាដែលជារបស់ផងទ្រង់ចោះពាក្យប្រោះលោះទី2ក្នុងភាសាក្រិកគឺ exagorazo ដែលប្រែថាទិញមកពីផ្សារដើម្បីទុកប្រើប្រាស់ទំនិញនៅតាមផ្សារអាចទិញយកមកដើម្បីប្រើប្រាស់ក៏បានទិញយកមកលក់យកចំណេញថែមទៀតក៏បានពាក្យ exagorazo មានន័យថាទិញយកពីផ្សាររួចហើយមិនលក់ឲ្យអ្នកណាទៀតទេគឺទុកប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងសាវកប៉ុលប្រើពាក្យនេះក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក3ខ13ដែលបានប្រាប់ថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានលួសយើងរាល់គ្នាឲ្យរួចពីសេចក្តីបណ្ដាសារបស់ក្រឹត្យវិន័យដោយទ្រង់ត្រូវបណ្ដាសាជំនួសយើងរាល់គ្នាត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាត្រូវបណ្ដាសាហើយអ្នកណាដែលត្រូវព្យួរនៅលើឈើព្រះគ្រីស្ទលួសយើងចេញពីអំពើបាបដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នកណាយកយើងទៅលក់នៅក្នុងទីផ្សារម្ដងទៀតទ្រង់ប្រើព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គជាប្រាក់ធ្នូដើម្បីទិញយើងចេញពីទីផ្សារយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ពាក្យប្រោសលោះទី3ក្នុងភាសាក្រិកគឺ apollotrosis ដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក1ខ7បានប្រើពាក្យ apollotrosis ដែលមានន័យថាប្រោសលោះចំតែម្ដង apollotrosis ប្រែថាសងបំណុលដើម្បីកុំឲ្យជំពាក់គេតទៅទៀតពាក្យនេះប្រើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក21ខ28ដែលចែងថាកាលណាការទាំងនេះចាប់តាំងកើតមកនោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាងើបមើលទៅលើពីព្រោះសេចក្តីប្រោះលោះរបស់អ្នករាល់គ្នាជិតដល់ហើយពាក្យថាប្រោះលោះមានអត្ថន័យខ្លាំងណាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនសេចក្តីប្រោះលោះមិនមែនរកទិញបាននៅទីផ្សារក៏មិនអាចទិញហើយយកទៅលក់ដើម្បីយកប្រាក់ចំណេញដែរសេចក្តីប្រោះលោះគឺជាការដោះឲ្យមានសេរីភាពបន្ទាប់ពីបង់ថ្លៃលោះរួចហើយនៅចំនួនលោកសាវកប៉ុលរស់នៅមានមនុស្សដែលគេទិញយកមកធ្វើជាទាសករដើម្បីដោះបុគ្គលដែលជាប់ជាទាសករឲ្យរួចពីទាសភាពគេត្រូវយកលុយទៅលួចជននោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញមនុស្សបានលក់ខ្លួនឯងឲ្យស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃអំពើបាបមិនតែប៉ុណ្ណោះអំពើបាបคล้ายទៅជាចៅហ្វាយរបស់មនុស្សលោកបើលោកអ្នកមិនជឿទេសូមកលើកមើលជុំវិញខ្លួនអស់លោកអ្នកចោះ បើលោកអ្នកមិនមែនជាឈ្នួលរបស់អំពើបាបមែននោះមនុស្សមានចិត្តពុករលួយមិនអាចធ្វើអីក្រៅពីប្រព្រឹត្តអំពើបាបឡើយមនុស្សពូកែធ្វើអំពើបាបពីព្រោះគេជាឈ្នួលរបស់អំពើបាបប្រក្រតីយាងមកដើម្បីបង់ថ្លៃលួសយើងចេញពីអំពើបាបផ្ដល់ឲ្យយើងមានសេរីភាពមិនបាច់នៅក្រោមអំពើបាបទៀតឡើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលពីព្រះអស់ទ្រង់ផ្ទាល់ក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ36ដូច្នេះបើព្រះរាជបុត្រាប្រោសឲ្យអ្នករកគ្នាបានរួចនោះនឹងបានរួចជាពិតព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាប្រាក់យកទៅប្រោសលួសដល់ព្រលឹងរបស់មនុស្សមានបាបដើម្បីលួសមនុស្សមានបាបឲ្យរួចពីទាសភាពរបស់អំពើបាបព្រះជាម្ចាស់តម្រូវឲ្យប្រើព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក1ខ18ដល់ខ19ប្រាប់ថាដោយដឹងថាទ្រង់បានលួសអ្នករាល់គ្នាឲ្យរួចពីកិរិយាឥតប្រយោជន៍ដែលបានតពីពួកអាយុកោមកនោះមិនមែនដោយរបស់ពុករលួយដូចជាប្រាក់ឬមាសនោះទេគឺបានលួសដោយសារព្រះលោហិតដ៏វិសេសរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញទុកដូចជាឈាមនៃកូនឈាមឥតខ្ចោះឥតស្លាកស្នាមព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាមានតម្លៃជាងមាសឬប្រាក់ទៅទៀតព្រះលោហិតមានតម្លៃពីព្រោះព្រះលោហិតមួយដំណក់របស់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះអាចលួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកគ្រប់រូបដែលរស់នៅលើលោកសន្តិវិសយើងនេះនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបើគេជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនគេផ្ទាល់គម្ពីរហេប្រឺជំពូក9ខ22បានចែងថាហើយតាមក្រឹតវិន័យសឹងតែគ្រប់របស់ទាំងអស់បានស្អាតដោយសារឈាមបើគ្មានខ្ចាយឈាមទេនោះគ្មានផ្លូវណាឲ្យបានរួចពីបាបឡើយសេចក្តីដែលចែងនៅក្នុងខខាងលើគឺជាគោលការណ៍សម្រាប់យកមកប្រើដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកបានរួចពីអំពើបាបគោលការណ៍នោះគឺថាបើគ្មានការខ្ចាយឈាមនោះនឹងគ្មានសេចក្តីសង្គ្រោះឡើយចាប់តាំងពីគ្រាគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពលគឺចាប់តាំងពីលោកតាអាដាមរហូតមកដល់មនុស្សចុងក្រោយបង្អស់ដែលកើតនៅលើលោកនេះគឺគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចរួចពីអំពើបាបបានឡើយបើគ្មានការខ្ចាយឈាមនៃព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះទេនោះគឺគ្មានសេចក្តីប្រោសឲ្យរួចទោសឡើយហើយត្រង់ឃ្លាដែលថាគឺជាសេចក្តីប្រោសឲ្យរួចពីទោសសេចក្តីប្រោសឲ្យរួចពីទោសគឺសំដៅទៅលើការអត់ទោសបាបការអត់ទោសបាបគឺជាកិរិយាស្ដីអំពីការទទួលទោសដោយសារការប្រព្រឹត្តអំពើបាបដើម្បីទទួលការអត់ទោសបាបបានព្រះជាម្ចាស់ទាមទារឲ្យត្រូវបង់ថ្លៃដែលមនុស្សបានប្រព្រឹត្តឯថ្លៃដែលត្រូវបង់សម្រាប់ទោសរបស់មនុស្សមានបាបគឺព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ត្រូវបង្ហូរព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គការបង្ហូរព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអត់ទោសបាបដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់មនុស្សមានបាបគ្រប់គ្នាបើគ្មានការខ្ចាយឈាមទេនោះក៏គ្មានសេចក្តីអត់ទោសបាបបានកើតឡើងដែរតាក់ទងនឹងសេចក្តីអភ័យទោសយើងត្រូវចែកឲ្យដាច់ពីគ្នានៅការអភ័យទោសពីសំណាក់មនុស្សលោកនិងការអត់ទោសបាបពីសំណាក់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីទាំងពីរនេះគឺមានលក្ខណៈមិនដូចគ្នាទេសេចក្តីអត់ទោសរបស់មនុស្សលោកចំពោះមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលបានធ្វើខុសនឹងខ្លួនគ្រាន់តែជាការអធ្យាស្រ័យដោយមិនចាំបាច់បង់សងអ្វីឡើយចំណែកឯសេចក្តីអត់ទោសបាបពីសំណាក់ព្រះជាម្ចាស់គឺមិនមានលក្ខណៈបែបដូច្នោះឡើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានភាពបរិសុទ្ធនិងសុចរិតព្រះអង្គប្រទានសេចក្តីអត់ទោសបាបដល់មនុស្សលោកទាល់តែមានអីមួយសម្រាប់យកទៅបង់ថ្លៃជំនួសអំពើបាបនោះជាមុនសិនឯថ្លៃដែលព្រះជាម្ចាស់យកទៅប្រើគឺព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសេចក្តីអភ័យទោសពីសំណាក់មនុស្សលោកកើតឡើងមុនយកប្រាក់ទៅបង់ទៅទៀតចំណែកឯសេចក្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ព្រះជាម្ចាស់វិញគឺត្រូវសម្រេចឡើងបន្ទាប់ពីថ្លៃលួសបានយកទៅបង់រួចហើយក្នុងលោកនេះមានការយល់ច្រឡំអំពីសេចក្តីអភ័យទោសពីសំណាក់មនុស្សលោកហើយនិងសេចក្តីអត់ទោសពីសំណាក់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញនៅក្នុងសង្គមសព្វថ្ងៃជីវភាពរស់នៅត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការភិតភ័យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅពេលថ្ងៃមានការភ័យខ្លាចដោយមនុស្សទៅទាំងច្បាប់នៅពេលយប់មានការភ័យខ្លាចដោយមនុស្សអាក្រក់ឯការវិនិច្ឆ័យរបស់ចៅក្រមនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការគ្រប់និន្នាការនយោបាយសុទ្ធតែមានភាពមិនប្រាកដនិយមក្នុងការសម្រេចទោសដល់ជនដែលបានប្រព្រឹត្តខុសចៅក្រមនៅតាមប្រព័ន្ធតុលាការមួយចំនួនមានអំណាចថាដោយសារតែគេមានតួនាទីជាចៅក្រមគេអាចដោះលែងជនឧក្រិដ្ឋណាក៏បានដែរឲ្យតែមានលុយគ្រប់គ្រាន់តាមពិតសេចក្តីសុចរិតនៅចំពោះមុខច្បាប់ទៀមទាឲ្យអ្នកធ្វើខុសសងកំហុសរបស់ខ្លួនមិនយ៉ាងដូច្នោះទេមានចៅក្រមមួយចំនួននិយាយថាបើព្រះយេស៊ូវអាចផ្ដល់ការអត់ទោសបាបដល់មនុស្សបានខ្ញុំក៏អាចដោះលែងជនឧក្រិដ្ឋឲ្យរួចបានដែរព្រះជាម្ចាស់អត់ទោសដល់មនុស្សមានបាបបន្ទាប់ពីទ្រង់បានបង់ថ្លៃលួសរួចហើយខ្ញុំយល់ថាចៅក្រមនៅក្នុងលោកីយ៍ដែលអាចផ្ដល់ការអភ័យទោសដល់ជនឧក្រិដ្ឋ គឺគេមិនហ៊ានបង់ថ្លៃលួសចំនួនជនដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ទាំងអស់នោះទេគេផ្ដល់អភ័យទោសដល់អ្នកធ្វើអាក្រក់ដោយសារគេប្រើអំណាចរបស់គេតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះព្រះនៃស្ថានសួគ៌ផ្ដល់នូវការអត់ទោសដល់មនុស្សមានបាបបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបង់ថ្លៃលួសបាបរួចហើយតើព្រះអង្គបង់ថ្លៃលួសបាបកាលពីពេលណាគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបង្ហូរព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គនៅលើឈើឆ្កាងរយៈពេលកាលពីជាង 2,000 ឆ្នាំកន្លងទៅកិច្ចការដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបំពេញដើម្បីបង់ថ្លៃលួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកមិនមានលក្ខណៈអ្វីដែលគួរឲ្យល្អមើលឡើយមនុស្សលោកមិនចង់ឃើញព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ចាយព្រះលោហិតជំនួសអំពើបាបរបស់ខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែទោះបើមនុស្សចង់ឬក៏មិនចង់ក្តីចូលចិត្តឬមិនចូលចិត្តក៏ព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់នូវការអត់ទោសបាបដល់មនុស្សលោកបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបង់ថ្លៃលួសមនុស្សចេញពីអំពើបាបរួចហើយឯថ្លៃបង់នោះទៀតសោតគឺព្រះអង្គប្រើព្រះលោហិតនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីធ្វើជាធ្នូនៃការប្រោះលួសយើងឃើញសេចក្តីនេះសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីអត់ទោសបាបពឹងពាក់ទាំងស្រុងលើព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះហើយបានជាព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គមានតម្លៃរកអ្វីកាត់ថ្លៃស្មើមិនបានព្រះជាម្ចាស់អាចផ្ដល់នូវការអត់ទោសបាបដល់មនុស្សលោកបានត្បិតត្រង់បានបង់ថ្លៃអំពើបាបលួសលោកអ្នករួចហើយសេចក្តីអត់ទោសបាបពីសំណាក់ព្រះជាម្ចាស់មិនអាចយកអ្វីទៅបង់ខុសពីព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឡើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសាវករបស់ទ្រង់ថាគឺសេចក្តីនេះហើយដែលបានចែងទុកមកគឺថាព្រះគ្រីស្ទត្រូវរងទុក្ខលំបាកហើយនៅថ្ងៃទី3ទ្រង់នឹងរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញហើយត្រូវឲ្យការប្រែចិត្តនិងសេចក្តីប្រោសឲ្យរួចបានប្រកាសប្រាប់ដល់អស់ទាំងសាសន៍ដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ចាប់តាំងពីក្រុងយេរូសាឡិមទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក24ខ46ដល់ខ47សាវកពលមានប្រសាសន៍នៅក្នុងគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ14បន្ថែមទៀតថាយើងរាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រោសលួសក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះគឺជាសេចក្តីផ្ដាច់បាបដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់ម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកជួបលោកសុលតាមផ្លូវទៅកាន់ទីក្រុងដាម៉ាស់ព្រះអង្គបង្គាប់ដល់បុគ្គលនេះថាប្រយោជន៍នឹងបំភ្លឺផ្នែកគេឲ្យបានបែរចេញពីសេចក្តីងងឹតមកឯពន្លឺហើយពីអំណាចរបស់អរិយសាតាំងមកឯព្រះវិញដើម្បីឲ្យគេបានរួចពីបាបហើយបានទទួលមរតកជាមួយនឹងពួកអ្នកដែលបានញែកជាបរិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ខ្ញុំគម្ពីរកិច្ចការជំពូក26ខ18ការខ្ចាយព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនិងការសុគតរបស់ព្រះអង្គនៅលើឈើឆ្កាងនោះហើយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះធំជាងគេបង្អស់សម្រាប់ផ្ដល់នូវសេចក្តីអត់ទោសបាបភាសាក្រិកនិយាយថា Zinekwanon ដែលប្រែថាបើគ្មានការខ្ចាយឈាមទេសេចក្តីអត់ទោសបាបក៏គ្មានដែរព្រះជាម្ចាស់មិនអាចផ្ដល់សេចក្តីអត់ទោសបាបដល់មនុស្សលោកបើព្រះអង្គមិនបានបង់ថ្លៃលួសជាមុនឡើយពាក្យថាអំពើបាបក្នុងភាសាក្រិកហៅថា parakoma ដែលមានន័យថាមិនស្មើខ្នាតសាវកពលផ្ដល់អត្ថន័យនៃអំពើបាបនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ15មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក4ខ25លោកក៏បានមានប្រសាសន៍ថាដែលទ្រង់ត្រូវគេបញ្ជូនទៅឲ្យមានទោសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងរាល់គ្នាហើយបានប្រោសឲ្យមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញប្រយោជន៍ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរាប់ជាសុចរិតដូច្នេះអំពើបាបគឺជាកិរិយាទាំងអម្បាលម៉ានដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តមិនគ្រប់លក្ខបព្វជិតគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបនាមអូហ្គាស្ទីនបានមានប្រសាសន៍ថាព្រះគ្រីស្ទលួសមនុស្សមានបាបដើម្បីឲ្យទៅជាមនុស្សមានបុណ្យព្រះអង្គបានលួសមនុស្សមានបាបដោយប្រើព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ជាថ្លៃថ្នូរលួសមនុស្សចេញពីអំពើបាបប្រោសលួសឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណត្រង់ឃ្លាដែលថាប្រោសឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់ឃ្លានេះមានខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់សេចក្តីប្រោសលួសដល់យើងឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់ព្រះអង្គមិនប្រទានឲ្យយើងរួចពីបាបដោយសារព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះទេគឺព្រះអង្គប្រទានសេចក្តីប្រោសលួសឲ្យយើងរួចពីបាបតាមកម្រិតព្រះគុណដែលទ្រង់មានកម្រិតនៃព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឥតមានព្រំដែនឡើយព្រះអង្គមានព្រះគុណគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រូបខ្ញុំផ្ទាល់ហើយព្រះអង្គសល់ព្រះគុណជាបរិបូរសម្រាប់ផ្ដល់សេចក្តីអត់ទោសបាបដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនថែមទៀតផងទោះបីលោកអ្នករស់នៅឯជើងមេឃឬក៏រស់នៅទីណាក៏ដោយព្រះគុណនៃព្រះជាម្ចាស់មានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្ដល់សេចក្តីអត់ទោសដល់អស់លោកអ្នកគ្រប់គ្នាព្រះជាម្ចាស់មានលទ្ធភាពផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់អស់លោកអ្នកមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គមានលទ្ធភាពអាចរក្សាលោកអ្នកតាមព្រះគុណនៃទ្រង់ដែលឥតមានកម្រិតអ្វីតរតែសោះយើងកំពុងតែពិចារណាអំពីកិច្ចការរបស់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះក្នុងការបង្កើតក្រុមជំនុំដើម្បីបង្កើតក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទី1ព្រះគ្រីស្ទប្រោសលួសយើងដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គទី2ព្រះអង្គបើកសម្ដែង ឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់អាចកំបាំងនៃបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតារីឯកិច្ចការទី3គឺព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងមានគេមរតកដល់នៅអកលជនិតជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទកន្លងមកយើងបានសិក្សាពាក្យថាសេចក្តីប្រោះលោះនៅក្នុងភាសាក្រិចរួចហើយសេចក្តីប្រោះលោះដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមកមនុស្សក្នុងលោកសេចក្តីប្រោះលោះដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមកមនុស្សលោកក្នុងព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ជាភាសាក្រិចហៅថា Apollodorus សេចក្តីប្រោះលោះនេះមានន័យថាបន្ទាប់ពីព្រះអង្គប្រោះលោះយើងរួចហើយព្រះអង្គមិនទាមទារចង់បានអីពីយើងទេព្រះអង្គលួសយើងឲ្យរួចពីបាបរួចហើយព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងមានសេរីភាពបន្ទាប់ពីយើងបានទទួលសេចក្តីប្រោះលោះរួចហើយព្រះអង្គឲ្យយើងបម្រើទ្រង់តើការបម្រើនោះយើងធ្វើដោយសារយើងចង់សងទៅព្រះអង្គវិញឬមួយក៏យ៉ាងណាមិនមែនយ៉ាងដូច្នោះឡើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបន្ទាប់ពីយើងបានទទួលការប្រោះលោះរួចហើយយើងមានទំនាក់ទំនងថ្មីជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះនៃយើងទំនាក់ទំនងនេះគឺមានឡើងពីព្រោះយើងស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ15ថាបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះយើងបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់មកពីយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គបើយើងមិនស្រឡាញ់ព្រះអង្គទេការបម្រើដែលយើងធ្វើចំពោះព្រះអង្គនោះឥតមានន័យអីនៅក្នុងជីវិតយើងឡើយយើងអាចស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គបានពីព្រោះព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងជាមុនចុះបើមានគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះនិយាយថាខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេតើគេអាចបម្រើព្រះអង្គបានដែរឬក៏អត់បើលោកអ្នកស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គលោកអ្នកនឹងមានទឹកចិត្តចង់បម្រើដល់ព្រះអង្គបើលោកអ្នកមិនស្រឡាញ់ព្រះអង្គទេមិនចាំបាច់បម្រើព្រះអង្គឡើយប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនកុំភ្លេចថាព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់សេចក្តីអត់ទោសបាបដល់យើងទាំងប្រោសឲ្យយើងរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់ឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេពីសូតត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះដ៏ជាព្រះបានប្រទានពរយ៉ាងធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ